Pane Ježišu Kriste, Ty si nás predišiel v tento deň, aby sme mohli byť s Tebou, aby sme ťa našli. Preto si nás tu čakal. V Tvojom slove je napísané, že kde si Ty, tam budú aj Tvoji služobníci. A to sa stalo v dnešný deň. Keďže si nás tu prvý čakal, máme od Teba najprv počuť tú základnú orientáciu, že Ty si cesta, pravda i život a k Otcovi nikto nepríde, ak nepôjde cez Teba. A pretože toto je to najdôležitejšie, čo máme dnes počuť, tak odpovedáme na to Tvoje rozhodnutie, áno, Pane, učiň, aby sme v Duchu Svetom to nielen počuli, ale aj aby sme tomu porozumeli. A tak sme tu, očakávame na Tvoj dobrý pokrm a na Tvoj dobrý nápoj, aby sme boli nasýtení, aby náš smet bol uhasený, a tak, aby sme vedeli, čo to znamená prijímať Teba a ísť skrze Teba ďalej cez ten Tvoj dobrý pokrm. Prosím, Pane, aby sa však tu udialo to rozhodujúce v tej druhej časti. Aby sme nielen prijímali ten Tvoj dobrý pokrm, ale aby sme potom, keď toto Tvoje vchádzanie a naše vchádzanie sem sme prijali, boli poslušní aj v tej druhej veci, aby sme aj vychádzali za Tebou. Lebo jedna vec je vchádzať a prichádzať tam, kde nás voláš, do spoločenstva stola, ale druhá vec je potom, keď sme nasýtení, vychádzať von a ísť tam za Tebou, kde Ty opäť ideš prvý. Tak pomôž, aby toto všetko dnes bolo pre nás Tvojou milosťou tak rozkryté, tak otvorené, aby sme pochopili, v čom je tá šípka pre náš život. Čo to znamená, poďte za mnou. Amen. Amen. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. A ešte druhý list Korinťanom, 5. kapitola od 17. po 21. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia, a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Kresťania v cirkvi sa stretávajú pri stole Pánovom pravidelne, opakovane. A sú to kresťania, ktorí prežili krst. Už pri tejto informácii by malo byť teda zrejme a jednoznačné, že účasť takých kresťanov pri stole pánovom je pravdivá, že ich postoje k pánu Ježišovi sú prepálené ohňom skúšok a že takí kresťania, ktorí prežili krst a prichádzajú ku stolu pánovmu, majú nový odev, lebo v starom odeve nikto nesmie prísť k stolu pánovmu. To je na prvý pohľad, alebo podľa toho, čo je v písme uvedené, jednoduchá, hlboká pravda, nemenná, ale či je to naozaj aj tak? Nedávno som šiel po jednej z košických ulic a oproti mne kráčal režisér Slovenskej televízie, ktorý je už v dôchodku. Stretli sme sa a po niekoľkých slovách mi povedal na môj údiv prekvapujúcu vetu. Nebudem spomínať tie súvislosti alebo to jadro rozhovoru, ale to, čo on povedal ako svoju reakciu na to, že opäť sa blíži pre ľudstvo ten čas radosti. Vianoce. A on povedal takúto informáciu. On ateista. Nejakí ľudia, ktorí nepoznajú pána Ježiša, mu raz povedali, znova bude Veľká noc a znova budú ukrižovať toho Krista. Zase na novo bude musieť znášať také strašné utrpenie. A to každý rok. Nedalo by sa to inak, hovoria ty, jemu, ateistovi, ktorí nepoznajú pána Ježiša. A potom znova prichádzajú Vianoce a znova sa ten Ježiš bude musieť na novo maličky narodiť. Ako to vlastne je s tým kresťanstvom? Ono je to úsmevné. Ale cirkev presne toto prezentuje. Na novo je ukrižovaný Kristus na Veľkú noc, na Veľký piatok a potom na podiv sa znovu ako také maličké babetko narodí na Vianoce a ešte v nejakej kolíske v kostole, to je aj znázornené. Taká bábika leží v kolíske, predstavuje Ježiša a tí ateisti, ktorí nepoznajú písmo, prijímajú takúto zvesť, keď niekedy vojdu v čase tých sviatočných nálad do Veľkého chrámu, tak iné im ani na úm nezíde. A preto mi pán hovorí, zopakujte si dnes, čo sú to sviatosti. Čo je to Večera Pánova? Čo to znamená, že Ježiš Kristus raz trpel na kríži, raz vstal z mŕtvych a znova nebude trpieť na kríži a raz prišiel na tento svet a keď odišiel k Otcovi do nebeskej vlasti, tak jeho druhý príchod už nebude ako príchod dieťatka opakovane. Tak si zopakujte, čo sú to sviatosti. Chlieb a víno. Na čo odkazujú? Na dielo Ježiša Krista iba. Ale to dielo bolo raz vykonané na kríži. Raz sa narodil Pán Ježiš, prišiel na tento svet a šiel naplniť vôľu Otcovu, kde na kríži zobral na seba naše hriechy, nevinný, ako som čítal, ktorý nebol hriechom, zobral hriechy naše na seba a trpel a vstal z mŕtvych. Čiže tieto sviatosti chlieba víno, tieto znaky odkazujú na dielo Ježiša Krista. Otvoríme si prvý list Korinťanom, 10. kapitolu. A v nej v 15. verši je napísané: prihováram sa vám ako rozumným, posúďte sami, čo hovorím. Stále sa prihovára každý kazateľ ako rozumným ako poučeným kresťanom a vyzýva ich, aby posúdili, čo hovorí. Aby sa nevracali zase k niečomu, čo nie je v Biblii. Takže 16. verš pokračuje týmto. Kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, či nie je účasťou na Kristovej krvi, to je účasť. My máme účasť na Kristovi. Sme zavolaní do Kristovho diela. On ho neopakuje znova, ale do toho jedného vykonaného diela sme zavolaní, aby sme účasť mali na tom, aby sme sa stali príjemcami toho, čo pre nás vykonal. A tak, keď pristupujeme k tým sviatostiam, tak musíme veriť, že naša účasť na tom chlebe a víne je iba taká, že v dôvere prijímame, čo pre nás vykonal raz a navždy. My si to opakovane musíme potvrdzovať, že to prijímame v dôvere. My opakovane si to potvrdzujeme. My to vyznanie hovoríme denne svetu. My prichádzame k Večeri Pánovej nie preto, že nanovo umiera Kristus, ale že my znova a znova opakujeme, nedáme sa nikým zastaviť. Toto dielo raz a navždy pre nás vykonal Pán a ja ho budem denne prijímať, denne v ňom chcem žiť. Mám pripočítanú Kristovú spravodlivosť. Skutky apoštolov, 2. kapitola, prečítame si tam jeden verš teraz. Je to verš 38. Po otázke, čo máme robiť, teraz som už povedal, na novo, vyznávame, čo sme prijali, a teraz 38. verš. Peter im povedal tým, ktorí zvolali, čo máme robiť, robte pokánie. A každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista. Na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. To povedal takým, ktorí ešte nikdy nemali účasť. Ani poprvý raz na tom diele Ježiša Krista. Ale my, ktorí vyznávame, že Ježiš je náš Pán, sme už, predpokladám, že každý, robili také pokánie z celého života, ktoré sa volá chcem navždy odísť od svojich predstav, ako žiť, od svojich plánov a chcem prijať ten nový plán, novú zmluvu v krvi Kristovej. Takže teraz predpokladajme, že je tu jeden človek, ktorý toto ešte nerobil. Môže sa to stať a moja povinnosť je, tak mi to Pán prikázal to dnes práve povedať. My síce to robíme, pokánie sme robili. My sme celý život odovzdali Pánu Ježišovi a chceme, potom keď sme dostali odpustenie hriechov a máme pripočítanú jeho spravodlivosť a dostali sme dary Ducha Svätého, tak žiť, ale je tu možno jeden človek, ktorý to nevie ešte, nerobil to. Preto musím povedať, keď je tu uvedené, že a nechajte sa pokrstiť, že je možné, že niekto sa nenechal ešte pokrstiť, kto tu je. Alebo keď sa aj dal pokrstiť, že to bolo len pre neho alebo pre jeho rodičov, pre tých svedkov, vonkajší úkon. Že to bolo niečo, čo sa navonok odohralo, ale vnútri sa s ním doteraz nič nestalo zásadné. Takže predpokladajme, že taký tu je a také musím povedať, že krst je sviatosť, ktorá ukončuje staré veci v našom živote a počiatok nových vecí. Nie začiatok nových vecí. My na nový rok začíname niečo nové. Na nový rok si sľubujeme. No a odteraz nebudem pestovať tie neresti, ktoré som mal minulého roku. Ale krst je sviatosť, ktorá ukončila staré veci v nás a nový počiatok otvára nové veci. A to je možné len, keď je krst Duchom Svätým pritom. Lebo ukončiť staré veci ty nemôžeš. Na nový rok to robí síce svet. No končím, ja neviem, s cigaretou, s alkoholom. Končím s neverami. Ale kto bol pokrstený ohňom a duchom svetým a tou vejačkou previaty, tak tam konal krst duch svätý. A tam neukončuješ ty ani ja staré veci, ktoré ja ukončiť nikdy nemôžem, neviem, nemám na to silu, ale tam ukončuje svojim zásahom, svojej moci nebeský Otec skrze Ježiša Krista, ktorého som prijal, ak to tak bolo, ako pána, lebo v ňom je počiatok nových vecí. Na počiatku bolo slovo. V tom slove je počiatok nových vecí pre teba, zasľúbený pre teba danom. Čiže na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo a skrze to slovo sa všetko deje. Takže teraz otázka zaznela a je to už príprava na večeru pánovu. Odpovedaj si, bol si tak pokrstený, že sa v tebe staré veci zásahom Božím ukončili pri slove Božom a nastal nový počiatok v tvojom živote? To znamená, začínaš žiť nový život. Keď áno, môžeš pristúpiť k večeri pánovej, lebo kto nebol pokrstený a oblečený do nového odevu, nemôže vojsť do kráľovskej siene a pristúpiť k večeri pánovej. Takým sa hovorí priateľu, ako si sa tu ocitol v starom odeve. Takže kto sa nemodlí v mene Ježiša Krista, kto nie je v Kristu, v kom neukončil Ježiš Kristus svojim dielom staré veci a neotvoril pre neho nové slovom poď za mnou, kto neustále nevzýva meno Ježiša Krista a iba toto meno, lebo on sa za nás posvetil a keď sa modlíme Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, to znamená, Ježiš sa za nás, pre nás posvecuje. Meno Bože je zjavené len v mene Ježiš. V starom zákone to bolo som, ktorý som, a v novom zrazu sa nám otvorilo svetlo. To je Boží syn Ježiš Kristus, Boh s nami. Hospodin je naša spása. Takže kto sa nemodlí v mene Ježiša, v kom sa neukončili staré veci dielom Ježiša Krista na kríži, pre koho neotvoril v moci Ducha Svätého nové veci, nový počiatok, ten nie je v Kristu. A pán hovorí, nemýlite sa. Posúďte, čo hovorím. Buďte rozumní. Ten nie je v Kristu. Je to náboženský kresťan. Možno stojí pred nejakým kňazom, ktorý mu nedá víno užívať, lebo len kňaz, sú také cirkvi, len kňaz užíva víno, ktoré je znakom obmytia od hriechov. A potom už ten kňaz sprostredkováva Krista tomu človeku a nariadenie mu hovorí. Čo môžeš robiť, čo nemôžeš. A aby si bol svetejší, koľkokrát, aký úkon musíš urobiť, ako by zrazu Kristus sa stratil tam. Tak prijímaš kalich? Prijímaš chlieb a kalich? Či len chlieb? A toto zvyšok, ako odpúšťať ti hriechy, bude zariadovať kňaz? Ježiš sa ti stratí? Si v Kristu? Prežil si počiatok Kristu? Je veľkňazom pre teba Ježiš Kristus? Prežil si od Jána od 15. kapitoly po 17. zakladajúcu listinu cirkvi? Ratoleza vinný kmeň, spojenie s Kristom. A potom 17. kapitola, veľkňazská modlitba. Ja sa za vás posvedzujem, posvedz sa meno tvoje v nás, medzi nami. Kto neprežil toto, tak môže všeličo možné pestovať, ale Ježiša Krista mu nenahradí nejaký iný kňaz. Ani veľkňaz. Takže keď máme robiť pokánie a je tu taký jeden človek, ktorý toto neprežil, má možnosť ešte teraz robiť pokánie. Odpusť, Pane, že som ťa nepoprosil, aby si zasiahol moje srdce tak, že by sa všetky staré veci ukončili, ktoré ma viazali nie na vinný kmeň, ale na tento svet. ale na strom poznania. Odpusť, Pane. Zasiahni ma. Neviem od toho inak odísť. Ale aby som mohla pristúpiť k tvojmu stolu a prijímať sviatosti chlieb a víno, ktoré odkazujú iba na Ježiša, na jeho dielo a na spojenie s ním. Ratolesť s vinným kmeňom sa spojí tak, ako o chvíľku tvoje ústa s chlebom a s vínom. Ty tak potvrdzuješ, som tou spojenou ratolesťou s Kristom. Tak keď som doteraz taká nebola, nebol, teraz prosím, robím také pokánie. Duch Svätý ma teraz usvedčil. Zasiahni ma týmto slovom čítaným. Ukonč staré veci vo mne ty. Na svojom kríži si povedal, na tvojom kríži môžu byť všetky moje hriechy zahladené. Ukončená ich pôsobnosť. Urob to, Pane. Toto bude znamením, keď budem prijímať chlieb a kalich, že ja sa teraz k tomu s dôverou priznávam, obraciam. Takže robte pokánie a potom je tu napísané, keď sa dáte pokrstiť v mene, v meno Ježiša Krista. Na meno Ježiša, to sú rôzne preklady, pomáhajú si prekladatelia, na odpustenie hriechov, tak potom dostanete dar Ducha Svätého, aby ste mohli žiť v moci Ducha. Nový život od tohto počiatku len v moci Ducha Svätého. Teraz ste to, predpokladám, urobili. A teraz si prečítame prvý list Timoteovi 4. kapitolu 14. verš. Štvrtá kapitola, 14. verš. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva. A keď na teba starší kládli ruky, teraz nezanedbávaj dar milosti. Dostal si dar milosti. Zmiloval sa nad tebou Pán. Ty jeden človek, ktorý si dosiaľ nebol pokrstený. Hovorím ten predpoklad. Alebo bol si pokrstený a bola to len formalita. Nezanedbávaj. Teraz si dostal dar od Pána milosti. Ten, ktorý za teba zomieral, ťa vidí. On ťa dnes zavolal, pritiahol k tomu stolu, do obecenstva stola. Dostávaš dar odpustenia hriechov a dar Ducha Svätého, dary milosti, aby si mohol žiť nový život. Tu nový počiatok je pred teba. V slove Božom. Skrze zasľúbenia. Ale nezanedbávaj. Od tej chvíle to, čo ti Pán bude hovoriť. Takže krstom, a teraz predpokladajme, že sa takto teraz na tebe uplatňuje pôsobenie Ducha Svätého. Taký krst prebieha na tvojom srdci, lebo je to možné. Duch Svätý môže teraz pôsobiť, práve teraz. Keď to chceš, aby sa taký počiatok v tebe udial, tak takýmto krstom odteraz môžeš vyznávať, čo v Kristu sa pre teba začína. Nový život. Nový život. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, 11. verš. A takými ste niektorí boli kedysi a teraz nový život, aký ste teraz. Keď teraz si toto prijal, čo som tu zvestoval, tak sa končí pre teba to, akým si bol po túto minútu. Akým si bol? Najprv varovanie. Nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Bol si nespravodlivý, lebo si chcel žiť vo svojej spravodlivosti. Nemýlte sa, smilníci nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými ste niektorí boli. Keď teraz si prijal, čo som pred chvíľkou zvestoval, že nový počiatok už chceš byť iný v Kristu, je to možné. Tak sa neboj potom, že ešte ráno si bol smilník, cudzoložník, zlodej. Že si mal ešte možno takéto plány jedným okom. A keď odídem z tých bohoslúžieb, budem znova žiť ten svoj starý život od pondelka do soboty. A takými ste boli aj v cirkvi. Tak sme žili. Ako mi raz povedal jeden kresťan v nemocnici, a prečo by som nehrešil? Mám kňaza, ktorý to všetko za mňa bude riešiť. On mi nadiktuje, koľko mám sa pomodliť modlitieb. Nepotrebujem Krista vidieť teraz. Ja už nepotrebujem Krista. Ten kňaz užíva všetko, čo treba, kalich, chlieb, a mne už ten kňaz zariaduje veci, ktoré súvisia so spravodlivosťou. Pretože som mu položil otázku, prečo deň nehrešíte, keď každý deň tvrdíte ľuďom, ktorí vás navštevujú v nemocnici, že vy ste kresťan. No lebo mne to zariaduje kňaz, aby som mal veci vyriešené. A takými ste kedysi mnohí boli, alebo všetci. Ale teraz, keď sa deje tá nová vec, ten krst Duchom Svätým, keď oheň prenika skrz naskrz našou mysľou, našim srdcom, tak je tu povedané, no boli ste teraz obmytí. Toto budete o chvíľku svedčiť, keď vám budem podávať ten pravý pokrm, slovo, ktoré čítam, je pokrm a o chvíľku chlieb, do úst to zoberiete, čo teraz vám hovorím do srdca, a cez to budete svedčiť, že toto ste prijali, keď budete chlieb prijímať. A keď budete kalich prijímať, budete svedčiť, bol som teraz obmytý a môžem sa radovať. Už nie som taký, aký som bol ráno, aký som bol včera. A boli ste posvetení. Obmytí od hriechov a dar ducha ste dostali žiť nový počiatok. Nový život v počiatku slova, v počiatku zasľúbenia. Čiže ste obmytí, posvetení, aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša. A ja sa za vás teraz posvedčujem, hovorí Pán Ježiš. Ja som vás obmyl krvou svojho svetu a posvedčujem sa. Keď ma budete ako Pána vyznávať. Takže tu je náš jediný hostiteľ, Pán Ježiš, a my tvoríme spoločenstvo stola. A keďže tvoríme spoločenstvo stola, budeme mať účasť na takejto večeri Pánovej v takomto zmysle, ktorý som tu mal predostrieť. A takáto účasť je možná len na základe Božej lásky. Je tu medzi nami Božia láska v Kristu. Preto keď niekto hovorí, niet medzi vami lásky, tak vôbec nevie, čo hovorí. Lebo taký život s láskou ľudskou nie je život v Božej láske. Lebo naša láska je ako ranný oblak prcháva. Ozeáš, 6. kapitola. Rýchlo sa stráti. Sú to nadšenia. Sú to slova, ako som videl Superstar. Položili si speváci dlaň k ústam, to je inak pohanský zvyk, posielanie boskov božstvam, a povedali, fúkli, alebo povedali, ľúbim vás. Každý dneska každého ľúbi. Stojí v nejakej veľkej siedni na pódiu, ani netuší, kto pred ním sedí, tam 500 ľudí. Ľúbim vás. A ozve sa frenetický potlesk, masová história. On nás ľúbi, ten spevák. A potom budú kričať, aj my ľúbime teba. Láska Božia je niečo celkom iné. To je to, čo som pred chvíľkou hovoril. To je cesta na kríž. To je dobrovoľne dávam svoj život. Nikto mi ho neberie, povedal Pán Ježiš. Pre vás, tebe, dobrovoľne, to je láska. A keď my takto vyznávame Krista, tak príde v klobúčiku jedna žena, tu sú svedkovia, privedie druhú, takú nezorientovanú, a keď začuje túto zvestru, teraz hovorím, dobrovoľne Pán Ježiš dáva život. To je láska Božia za nás. A tá druhá, alebo tá prvá v klobúčiku je pohoršená a povie, rýchlo sviečočku, zapalte sviečočku, nech tu máme práve svetlo, lebo toto je nehorázne. On bol zavraždený úkladne, Pán Ježiš. On dobrovoľne život nedal za nás. A človek, ktorý má zvestovať pravdu Božiu, má dve možnosti. Povedať opäť tú pravdu jednoznačne na základe slova Božieho, alebo sú takí, čo sa budú hádať, polemizovať. My zvestujeme pravdu Ježiša Krista. No a teraz, keď toto som povedal, čo som mal o krste, to bola moja povinnosť, aby sme sa všetci zorientovali, tak teraz stručne len už o osobnom postoji k Pánu Ježišovi poviem niečo dôležité, ale ešte predtým som si tu urobil niekoľko poznámok. Vám prečítam, čo mi Pán dal vidieť na základe svedectiev tých bratov a sestier, ktorí slúžili dávno pred nami. Niektorí z nás ešte neboli na svete. Ale ja mám také staré časopisy s vyznaniami starých kresťanov a tak si ich často čítam, aby som sa nechal povzbudiť, ako Pán konal svoje dielo na životoch iných a ako ho prijímali tí iní. A tam som sa dočítal pred mnohými rokmi, ale pre Pána Ježiša je to stále aktuálne, alebo on nám to chce zaktualizovať. A to, čo som si prečítal, je nasledovné. A to teraz citujem. Prvokresťanskou štruktúrou cirkvi teda bola cirkev v dome. Až keď sa začali tvoriť rôzne farnosti, bolo evanjelium zamrežované. Rozumieme, čo to je? A cirkev už nebola pripravená na akciu vonku, tak ako som sa modlil pred chvíľou. Ale bolo pre ňu všetko vždy viazané len na jediné. Na vchádzanie, ale nie na vychádzanie do misie. Iba cirkev v dome sa pripravuje i zvon potom. Tá malá, komorná, úzka, dvaja, traja, ktorí počúvajú Pána Ježiša dychtivo, ako Mária, ako Rút Boáza, ktorí vážne berú Pána Ježiša, ktorí toto poď za mnou teraz, berú 100% vážne. A Pán Ježiš hovorí, ja som dvere. Vchádzam i vychádzam potom na pastvu. Ale zoberte si, a zase sa mnohí pohoršia, ako to naozaj vyzerá v kresťanstve. Vchádzanie áno. Jeden matematik veľký mi povedal, ktorý tu sedel, ja vidím vchádzanie do kostolu, ale už vychádzanie k biedným, k sirotám, vdovám nevidím. Už do ďalších domov a ďalších nevidím. Bola tu vo štvrtok, keď sa nemýlim, na dni nezáleží, bola tu jedna 80-ročná sestra. Hovorí, ako radi vchádzame tam, kde je Pán. A vychádzate s Pánom. Aj von. No von nemôžeme vychádzať. A teraz povedala, pretože niektorí ľudia sú chorí a musia byť doma. A ja hovorím, ale vychádzanie znamená, že ideme ku chorým, pri ktorých sú domáci. A teraz vám odcitujem pokračovanie toho starého kresťana. A keď ideme, ako tvrdila tá 80-ročná, nemôžeme, lebo niektorí sú chorí, tí sú doma, tam sa nechodieva. Tak Boh hovorí, že Pán hovorí, že máme práve tam, kde sú chorí ľudia, vychádzať my. Nemajú byť izolovaní ľudia v cirkvi a izolovaní starí a chorí doma, ale cirkev má vychádzať k tým chorým a tí, čo sú v ich blízkosti príbuzní, najbližší príbuzní, sa majú zúčastniť na službe chorým, aj svojim príbuzným chorým a zrazu sa stane nový div, že začnú byť pozdvihovaní tí ťažko chorí a tí ich príbuzní sa naučia vychádzať k ďalším chorým. A cirkev sa stane soľou. Nie izolovanie. My sme v cirkvi a ostatní sú chorí doma. A chodievate tam, kde sú tí chorí, uzavretí, pýtam sa znova, 80-ročnej. Tak nevždy pustia, aj povedala nás. Ale chodievate, či už teraz hovoríte, nevždy pustia, no tak nechodievame, lebo ľudia sú uzavretí a už vopred rátame s tým, že nikto nechce, aby mu niekto pozeral do jeho súkromia. No a kam chodíte? Kde chodíte? Ako žijete? A znova to slovo. Seminár, prednáška, ktorá k ničomu nezaväzuje. Takže pán hovorí, a teraz prejdem už k tomu osobnému vyznaniu, keď cirkev v dome je prvokresťanská štruktúra, a keď cirkev nemá byť ako úschovňa, že ideme si na chvíľku tam uschovať nejaké veci, ale vychádzame s tým všetkým von a bojujeme ten dobrý boj viery, tak potom, keď príjmeme nakoniec naozaj to Božie volanie, volanie pána Ježiša pod za mnou, vyjdite von, tak stane sa to, že pán Ježiš, keď budeme ochotní ísť von, nám vloží do úst svoje slova. Ľudia hovoria, nemôžem ísť von do služby, lebo nie som ešte múdry dosť. Ešte som dosť nenaštudoval toho. Ale v Izaiášovi v 51. kapitole je uvedené v 16. verši, že keď chceš žiť prepojený život, kostol, modlitebňa, dom, domovy a cesta medzi tým, keď má byť živá a keď majú sa obnovovať takto životy, tak keď to chceš, tak ti pán vloží do úst svoje slova. Izaiáš 51:16. Svoje slova vložím do tvojich úst a schovám ťa v tieni svojej ruky. Neboj sa, nikam ísť. Schovám ťa. Aby som upevnil nebesa, založil zem a povedal Sionu, ty si môj ľud. A vtedy som sa opýtal pri takýchto veršoch, Pane, my sme tvoj ľud. Veľakrát si nám to povedal. Ale na novo musíme bojovať o to vyznanie. A pán mi povedal prekvapujúcu vec, ktorú mám dnes odovzdať. Teraz v strede ju odovzdám. Neviem, na koho ukázal, možno na nás všetkých. Predpokladám, tak by som sa chcel tešiť. Ale pán Ježiš povedal, keď som sa ho opýtal, máme vložené tvoje slova v ústach? Schoval si nás v tieni svojej ruky, ako tie šípy v tulci? A on povedal, vy ste soľ zeme. Podľa Matúša, 5. kapitoly. Vy ste soľ zeme. Ja vás tak nazývam. Pán Ježiš hovorí. Ty si soľ zeme. Ty si svetlo sveta. A my sme v úžase. My by sme si to neodvážili sami pomysleť o sebe. Ale povedal to preto, lebo aj teraz predpokladám, že to sa deje, že v našich srdciach sa deje predsa len ten príklon k slovu pána Ježiša. Že pristupujeme k jeho slovám ako ku svätým. Že k jeho dielu pristupujeme a hovoríme, obleč ma. Nechaj, aby som bol obmytý opäť. Ten nový môj odiel, aby na mne sa skvel. Aby som tvoje skutky, tvoje dielo z kríža mal na sebe. Takže keď sme takto soľou a svetlom sveta a máme v ústach svoje slova, tak budeme môcť o chvíľku do svojich úst, tak ako tie slova nám vklada on, si nechať vložiť aj ten chlieb na potvrdenie verejné, lebo to je verejné vyznanie tej pravdy, aj to víno. No a po tomto prvom verši, teraz to už prejdem v bodoch, čo teraz budeme robiť osobne, aby sme boli úplne osobne zorientovaní, každý. Budeme pri prijímaní toho, čo som tu vysvetlil, robiť nasledovné, alebo máme možnosť. Keď dvihnem ten chlieb o chvíľku a potom kalich, tak máme počuť, máme vidieť v týchto znakoch, ktoré sú iba znakmi, ale máme počuť cez tie znaky. To som ja, ktorý za teba a namiesto teba umieral. Umrel som namiesto teba. Takže ty už nemusíš zahynúť. Čiže cez tie znaky, keď dvihnem ten chlieb, to som ja, ktorý sa nechal na kríž pribiť a zomrel na miesto teba. Keď dvihnem kalich, to som ja, ktorý som vylial na miesto teba, aby si bol obmytý svoju svätú krv, aby si bol umytý. A teraz počúvajte, dobre, čo nám Pán pripočíta, nebeský Otec, toto musíme si zapamätať, lebo o chvíľku to už budeme prijímať, aby si vedel, čo ti Pán, keď budeš toto vyznávať, pripočítava. Kristovú poslušnosť a Kristovú vieru. Ja nemám svoju poslušnosť. Mne sa pripočítava, nebeský Otec mi pripočítava Kristovú poslušnosť a vieru. Ježiš šiel poslušne na kríž a dôveroval, že na tretí deň nebeský Otec, moc Ducha Svätého, ho vyvedie z hrobu. Takže ku komu sa odteraz budeme iba hlásiť? Keď iba Ježiš a jeho spravodlivosť, poslušnosť a jeho viera je nám pripočítaná. Nikoho iného poslušnosť nám nie je pripočítaná. Ani poslušnosť Márie, ani poslušnosť nejakého Františka možno, alebo neviem, aké ďalšie mená môžu byť ešte svätých, nám nie je pripočítaná poslušnosť nikoho iného. Kto by sa odvážil takto hovoriť, že chce ešte spolu spasiteľa nejakého, tak minul evanjelium. A viera je iba Kristova pravá rídza. Lebo jediný šiel za nás na smrť a vstal z mŕtvych. Prvotina, vzkriesenia. Takže budeš sa hlásiť odteraz tak ako dnes, keď budeme prijímať chlieb a víno iba ku Kristovi? Lebo keď nie, nemôžeš prijímať chlieb a víno. Keď by si aj teraz mal v kútiku srdca takú myšlienku, ale ja aj iné kulty mám v obľube, tak nemôžeš prijímať. Preto niektorí neprichádzajú na takú večeru Pánovu. Povedia, neprídem. Desia sa toho, že by mali vyznávať iba meno Ježiš Kristus. Lebo tam je už nárok Boží na človeka. Tam už musíš žiť v Kristovej spravodlivosti, ktorá je ti pripočítaná. Čiže Ježišova viera, Ježišova poslušnosť je zástupnou vierou a zástupnou poslušnosťou. Ale musíš byť spojený s ním, ako ratoles s kmeňom. Dôležité dve pripomienky ešte. Spomíname na Veľký piatok ako na najväčší sviatok. Lebo tam sa to dialo kvôli nám. Ale Veľký piatok nie je najväčší sviatok kresťanskej cirkvi. Pavol povedal, keby iba po kríž sme žili a neprežili by sme, že Ježiš je vzkriesený medzi nami tu prítomný a že my rovnako budeme ako on vzkriesený a duchovne sme už teraz premenení, tak potom by sme sa nestretávali so vzkrieseným. Čiže najväčším sviatkom je nedeľa, kedy bola potvrdená zástupná dôvera Pána Ježiša v Otcovo zasľúbenie, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Zasľúbenie Otcovo. A na tretí deň, a to Ježiš opakoval pred učeníkmi, vstanem z mŕtvych. Mal dôveru v to Ježiš. A bola potvrdená tá jeho dôvera v Otcovom zasľúbení. Zasľúbenie sa naplnilo. Čiže toto všetko máme vždy, keď sa držíme jediného mena Ježiša, ako ratoles vinného kmeňa a prenika do nás stále moc Kristova. Keď od toho poodídeme trošku, nie sme v Kristu vôbec, úplne sme mimo. Stratili sme to všetko, čo sme si mysleli, že máme a čo sme už mohli prijať. Ale keď dvaja alebo traja pokračujú po celý život vo vzájomnom kresťanskom vzťahu takýmto spôsobom, a v takejto vzájomnosti, keď žijú vo vzájomnej službe, tak sú v pravde ako ratolesti spolu na vinnom kmeni. Ale nemôžete povedať jeden druhému, ja s tebou nebudem slúžiť, ja s tebou nejdem do neba, ja s tebou nebudem pri stole Pánovom. Veď keď tu nechceš byť s nejakým bratom, tak potom si falošne svedčil, že ty si ochotný aj iným odpúšťať, tak ako tebe odpustil Kristus, že ty si ochotný byť skrze Krista vždy v zmierení s ľuďmi aj s Bohom, potom klameš. Ty si nemôžeš vyberať človeka, s ktorým pôjdeš do neba, alebo k stolu pánovmu, sú aj takí. S týmto človekom ja si nesadnem k stolu pánovmu. Počul som po vyznaní jednej sestry, ktorá vyznávala svoje hriechy, od inej sestry, ale ja si k nej do auta nikdy nesadnem, lebo bola niekedy v smilstve a v cudzoložstve. To, že vyznala tá sestra, ktorá kedysi taká bola, ale už je obmytá, bola obmytá a dary milosti prijata, to ju prijala, to ju nezaujímalo. Ja si už nikdy nesadnem k takej sestre, čo bola niekedy smilnička, cudzoložnička. Ani nebudem hovoriť ďalej, aké som si vypočul zvláštne veci. Takže ideme k záveru. Všetko máme predostreté, stôl je prestretý, dary sú pre nás pripravené, hostiteľom je Ježiš Kristus, nechajme sa navždy viesť teda jeho slovom a uverme, že Ježiš je skutočne prítomný tam, kde sa aspoň dvaja alebo traja stretnú v jeho mene. Takže očistujúce dielo Kristovo je tu. Cez tieto sviatosti môžeme mať pripočítanú Ježišovu poslušnosť a Ježišovu vieru. Nový život sme dostali, sme so vzkrieseným, lebo sme sa tu so vzkrieseným stretli a pri Večeri Pánovej vždy stretávame. Máme sa jeden druhému pripojiť a vytvoriť spoločenstvo priateľov, chabura priateľstvo. Ste moji priatelia, už teraz hovorí Pán Ježiš. Máme naozaj tú zakladajúcu listinu Kristovej cirkvi, Ján 15 až 17, Evanjelium Jána od 15. po 17. kapitolu. Keďže sme začuli, že sme soľ, zeme a svetlo sveta, prijímajme teraz s radosťou, kto takto zvesť, ktorú odovzdávam teraz, prijal v celku a vezme jedno. A zopakujem to kvôli tomu, že mnoho nemocných je neraz medzi nami a aj ostáva. Niečo, čo máme počuť teraz na záver pred ustanovením Večere Pánovej. Večera Pánova posvedcuje kresťanské priateľstvo. Ježiš sa za nás posvedcuje. Toto obecenstvo stola, kde sa Ježiš za nás posvedcuje. Táto večera, toto užívanie spoločné z jedného kalicha, prijímanie z jedného chleba, posvedcuje priateľstvo. Ale teraz počúvajte ten záver. Lebo mnohí sme aj dnes prišli tu nemocní. Alebo sme mali doma mnohí nemocných niekedy, mamičku, otecka, ku ktorým boli poslaní služobníci Boží. Alebo brata ste mali chorého, sestru, kohokoľvek. Tu som si na záver vypísal od toho starého kresťana, z toho starého časopisu nasledovné. Pri vysluhovaní Večere Pánovej nemocnému, a aj opakujem, tu mohol byť niekto nemocný ráno, aj duchovne, ale bude tu mať vedľa seba bratov, ktorí ho pozdvihujú v tom svedectve. Ale teraz ideme. Pri vysluhovaní Večere Pánovej nemocnému má byť prítomný aj niekto z rodiny. Mali ste niekedy doma takého chorého človeka, ku ktorému Pán poslal svojho služobníka. A keď ho poslal, opäť je tu cirkev v dome, bol okrem toho chorého aj niekto z príbuzných prítomný? Lebo nemocný alebo umierajúci si má byť vedomý toho, že nie je sám. Aj tu prežívame niečo podobné. Ty môžeš odteraz mať istotu, že nie si sama, hoci si prišla chorá alebo prišiel chorý. Lebo vedľa teba je brat, vedľa teba je sestra. A navždy je tu posvetené toto, čo znamená vedľa teba, do priateľstva kresťanskej rodiny. Ale keď je ten nemocný alebo zomierajúci si vedomý toho, že nie je sám, bude to aj vidno v svetle Božej spásy. Bude to vidno na jeho tvári, na jeho srdci. Na tvojej tvári, potom na tvojom srdci. A tak, kde sú dvaja alebo traja, cirkev v dome, tým končím závere, čo Pán chce, aby sa obnovovalo, tam je uprostred naozaj Ježiš Kristus a Večera Pánova posvedcuje aj rodinu a manželstvo. Keďže Pán ma k tomu priviedol včera v noci aby som si čítal takéto vyznanie jedného starého brata. Tak to len preto, aby sa niekto nedomnieval, že ja som si teraz nejak v sebe takto utriedil, že rád by som týmto zakončil ja, cez nejaké svoje myslenie. Cez svedectvo jedného brata som si to tu vypísal, čo som v závere čítal. Večera Pánova posvedcuje aj rodinu a manželstvo, ak ju prijímame tak, ako som to teraz celý čas vysvetľoval. No a záver teraz už. Pred prijímaním Večere Pánovej prečítam ustanovenie Večere Pánovej, ale poviem vám jednu vec, ktorá sa týka, a to vždy robím, tohto zboru. Čiže teraz pred prijímaním prečítam o chvíľku už ustanovenie. Budeme prijímať skrze chlieba, víno Pána Ježiša, jeho dielo. Budeme prijímať to, že nám prisudzuje Nebeský Otec, jeho poslušnosť a vieru a spravodlivosť Kristovu. Ale teraz vám prečítam, ako nás obveseli dnes sa rozhodol Pán. A to je to svedectvo na záver pred ustanovením. Priznám sa vám, že som včera zaváhal, či môže tu byť dnes Večera Pánova. Často zaváham pred nedeľou, či nezneužijeme dary milosti. A keď som tak zaváhal, tak som naozaj zvolal celým srdcom k Pánovi. Ak nemôže byť pre niekoho, pre jedného človeka, už sa to tak tu raz stalo, ja ju, Pane, nevyslúžim, ak mi to zakážeš. Ak máme na toho jedného čakať o týždeň, že bude hotový prijímať, tak budeme čakať. Ale ak môže byť Večera Pánova, ty to potvrď, Pane. A pretože Pán Ježiš hovorí, že kto vykrikne k nemu, on ho vždy vypočuje. Tak prečítam vám Božiu odpoveď, ktorá je zapísaná v Žalme 104. A to vo verši 15. Pán povedal, že tu bude dnes, a prečítam teraz, víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. Môžete prijímať Večeru Pánovu, povedal. Ja vás obveseľujem. Ja dovoľujem, aby toto víno tu dnes bolo, čo aj tvoje srdce rozveselí, lebo ťa Pán prijíma. Aj tvoje. A bude tu nielen víno, čo srdce človeka rozveselí, ale aj chlieb, aby to srdce posilnil do ďalších dní. Takže keď mi to Pán povedal, tak môžeme s radosťou pristupovať k jeho stolu a ďakovať mu za to, čo pre nás vykonal. Amen. Teraz sa pomodlím, po modlitbe prečítam ustanovenie Večere Pánovej. Ale po mojej modlitbe vás prosím, aby ste sa, ak bude niekto môcť, tiež pomodlili, ale tak, ako pracoval Duch Boží na vašom srdci, verím, že takto robíme stále, samozrejme. Pane, predtým, než budeme môcť pristupovať každý osobne k tvojmu stolu a než sa staneme účastnými na tom tvojom diele za nás vykonanom a budeme to vyjadrovať svedecky tak, že príjmeme do úst chlieb a víno a tak sa necháme spojiť ako ratolesti s tebou vinným kmeňom, tak ešte, Pane, predtým, než to učiníme a než budeme toto všetko môcť v radosti prijať, ťa prosím, aby sa už neopakovalo v našich životoch, že to, čo sme raz prijali a čo na základe tvojho slova budeme ako zasľúbenia mať ešte darované, od teba s výzvou, poď za mnou, tak pomôž, aby sa už neopakovalo to, že by sme potom v neposlušnosti marili tvoje dielo. Keď teraz budeme prijímať zástupne tvoju zástupnú poslušnosť a vieru, tak nedovoľ, aby sme svojou neposlušnosťou a nedôverou v tie slova, ktoré nám budeš hovoriť v budúcnosti, marili tvoje dielo a nedovoľ, aby sme zastali na tvojej ceste. Lebo po tejto večeri nás vysielaš von, aby sme neboli len ľuďom, čo vchádza a prichádza k stolu, ale aby sme boli aj ľuďom, ktorý vychádza von medzi biedných, stratených a plačúcich. Tak, Pane, pomôž, aby sme naozaj to, čo si nám dnes povedala, hovoríš teraz. Vy ste môj ľud, vy ste soľ zeme. Aby sme neboli v neposlušnosti, ktorú sme často opakovali nakoniec tými, ktorí zmaria sami tú soľ. A ktorí budú uhášať to svetlo, ktoré si nám podaroval. Ďakujem, že som mohol o to prosiť. A tak verím a dôverujem, že po užívaní chleba a vína sa v nás rozveselí srdce a bude posilnené a my už nebudeme dbať na nejaké volanie zľava alebo správa, ktoré by nás niekam inám volalo, ale pôjdeme len za tebou. Amen.